Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі щабри, у студії Навум Гальперович. І сьогодні наша команда таким чином працює за звукорежисерським пультом Лариса Мараєва, а за відеокамерою Олеся Давидович. І сьогоднішній мой гость, відомий поет білоруський і чоловік, який шмат робить для розвиття нашої літератури, головний редактор часопису, головний редактор видавництва «Мистецька література» і головний редактор часопису «Полум'я». І тому, звісно, це Віктор Анатолійович, і тому, звісно, Віктор Анатолійович Шніп. Перше питання, яке я хотів би задати вам, як головному редактору видавництва «Мистецька література», видавництва, яке випускає літературу, серії мистецької літератури і оригінальну літературу і класику, чим був визначений год, 2024, і з якими здобитками, скажімо так, прийшло видавництво от до нового года сьогодні?
Добрий день. Ну, ведається, видавництво завжди працювало пленно, і минулий год не був адметним в сенсі тим, що зроблено шмат. Зроблено шмат, а головна тема була це визволення Білорусі 80-годзі від німецько-фашистських захопників. І мені пощастило працювати над двома книгами знаковими. Это была книга «За тебе, Беларусь». Это совместный проект выдавецтва «Мастацкая литература» и музея Великой Отчинной войны. Книга отметная тем, что у хронологичным порядку подадены дни войны, которые проходили на нашей территории, на территории нашей краины, починаючи с первого дня и по опошний день вызволения. Книжка эта была наполнена не только хронологией, коли что отбывало всякий день на территории Беларуси, а и фотоздымками, фотодокументами. И, до речи, там были творы белорусских поэтов. Я их постарался так подобрать, что вот в этот день на территории Беларуси отбылся таки бой поспяховый, и в этот же день прикладно Максим Танко написал верш. Вот тут и верш. И в этом книжце смещены знакомитый верш «Партизаны-партизаны». И
окромя... Янки Купалы.
Так, Янки Купалы. И не только он набранный, але рукопись той, який заховался у музея Янки Купалы, які, ну, як документ. Після фотохроніка, документи. І, ведаєте, гэта книжка, ну, я думаю, своєсаблівая подручник, подручник мужності нашого білоруського народу у годы Великої Отчинної війни. Після я так само складав книжку, яка називається «Ми помнім». Яна адметная тим, що гэта героі Савецкага Саюза, ось їхнія біографії і твори, присвячаныя гэтым героям. Ось, по-моему, недзе 25 асоб героїв Савецкага Саюза, якія звання Героя Савецкага Саюза атрымалі на тэрыторыі Беларусі. Ось, до речі, Вера Харужая стала прикладом для Веры Вербы, якая узяла псевдоним. Ось она Гертруда, а псевдоним Вера. А чаму она взяла? Тому, что для яе был жыццё и подзвіг Веры Харужа як приклад. І ось она узяла гэты псевдоним Вера Верба. Тому гэтыя книжки презентаваліся ў мінулым годзе на кніжнай выставе. Вось, і, ну, зразумела, што ўсё, што выходзіла, было прэзентавана, і цяпер рыхтуемся да новай выставы, якая адбудзецца хуткім часе, відаць, у сакавіку. І вось да гэтага, да гэтай даты, да гэтай выставы рыхтуюцца новыя выданні.
Віктор Анатолійович, ну ось ти сказав про гэте выданні, якія прысвечаны 80-годзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, але выдавецтва выдавала і мастацкую, і арыгінальную літаратуру, і ў тым ліку, наколькі я ведаю, вот новую серыю, якую вы адкрылі паэтычную, новая бібліятэка беларускай паэзіі. Серыя гэта, ну, скажам, выклікала цікавасць у не толькі аматараў літаратуры, але і даследчыкаў, таму што гэта працяг своеасаблівай той даўняй серыі, так, якая некалі была, гэта своеасаблівая анталогія беларускай паэзіі.
У 93-м годзе яна была спыніла свой выхад, а мы аднавілі.
Якія кнігі выйшлі ўжо ў гэтай серыі?
У гэтай серыі выйшла больш 15 кніжак, і ну, в асноўным гэта класіка. Класіка, якая запатрабавана, і Купала, Колас, Максім Богданович, Аркадь Куляшоў, Пімен Панченка, Раіса Боровікова, Геннадзь Пашкоў, Навум Гальпярович, ну, пералічваць...
Анатоль Грачанікаў.
Анатоль Грачанікаў. Так, просто адразу не успомніш, трэба спіс мець перад сабой, бо на гэты год таксама запланаваны новыя выданні. Ось Евгенія Янішчыц выйшла. Акрамя, ведаеце, тыраж яе хутка разышоўся, давялося рабіць дадатковы тыраж, і таксама гэта кніга карыстаецца попытам. Евдакія Лось, ось. Ведаеце, дзякуючы гэтай серыі ствараецца такая бібліятэка, новая бібліятэка беларускай паэзіі, якая пацвярджае і гаворыць пра тое, што наша беларуская паэзія багатая на таленты, у ёй ёсць шмат цудоўных паэтаў, якія сваімі творамі застаюцца ў літаратуры, якіх чытаюць, якіх любяць нашы чытачы. І ведаеце, гэта для нашых моладзі, для нашай паэтычнай моладзі, якая ідзе ўслед за намі, своеасаблівы арыентыр. Як трэба пісаць, на якія тэмы, як, ну, словом, гэта своеасаблівая анталогія. Узяць Караткевіч выходзіў, ось. Ну, тут я адразу не магу успомніць, бо...
Ну, галоўнае, што гэтыя кнігі, так, яны так, паступаюць яны... у бібліятэкі, так, так. І яны нас карыстаюцца попытам.
Аб'ём невялікі, 5 аркушаў, афармленне такое чорна-белае, класічнае, так, стылёвае, да. Так, так.
Ну, і вось яшчэ, напэўна, тое, што характэрна для выдавецтва «Мастацкая літаратура» – гэта выхад калектыўных зборнікаў, калектыўныя тэматычныя зборнікі.
Так, гэта тут у большасці кніжкі адрасаваныя юным чытачам, школьнікам, студэнтам, тэматычныя, якія дапамагаюць і настаўнікам падрыхтавацца да урокаў. Ось у нас календар школьніка. Калі я не памыляюся, это такая серыя і кніжка, дзе святы, дзяржаўныя святы, усе прадстаўлены і падабраны творы. Гэта своеасаблівы дапаможнік для правядзення урачыстасця ў школах. Я думаю, і далей будзем такія кніжкі рыхтаваць, бо яны запатрабаваныя, і слава Богу, што нашы пісьменнікі напісалі творы, і ось на сённяшні дзень, маючы такія кніжкі, кожны з пісьменнікаў, з паэтаў, бо там і проза ёсць, там і п'есы, арыентуецца, што на сённяшні дзень патрэбна нашым чытачам. Ось, бо класіка класікай, але павінны быць творы, напісаныя і цяпер, а ёсць каму пісаць, і ёсць...
Ну, а класіка, класіка, збор твораў, зборы твораў, як выдавецтва займаецца от гэтым?
Ну, ведаеце, у нас серыя «Залатая калекцыя беларускай літаратуры», яна працягваецца ўжо, па-моему, гадоў 15 гэтай серыі, а гэты год мы пачнём з выхаду новага тома 28-га па ліку, творы Івана Навуменкі, ось да юбілея народнага пісьменніка Беларусі Івана Навуменкі. Уступнае слова напісаў сын Павел Навуменка. Кніжка вельмі цікавая, і там асноўны раман знакаміты «Сасна пры дарозе». Дарэчы, хачу сказаць, што ў выдавецтве выходзяць і часопісы, усе ведаюць. А ў часопісе «Полымя» вось заўсёды ўзнікае пытанне, калі прыбліжаецца юбілей таго ці іншага вядомага пісьменніка, асабліва народных, як гэты юбілей адзначыць. Вось мы юбілей Івана Навуменкі адзначаем своеасабліва. Наша супрацоўніца выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аксана Спрынчан зрабіла гутарку з дачкой Валерыяй Навуменка. Там не толькі пра творы, а пра сям'ю. Вось вельмі цікава, бо Навуменка сам не раскажа, не жонка, а дачка ўсё распавяла, як гэта было, як яны малыя былі, як Навуменка пісаў, як, ну, наогул, это вельмі, вельмі цікава, такая сямейная сага жыцця і творчасці народнага пісьменніка Беларусі Івана Навуменкі. Гэта інтэрв'ю будзе друкавацца ў часопісе «Полымя» ў другім нумары. У другім жа ж нумары будзе змешчаны успамін Міколы Аўрамчыка. Дарэчы, учора Міколу Якавлевічу 105 гадоў было з дня нараджэння. Вось, і ён пражыў вельмі доўгае жыццё, амаль да 100 гадоў. І ён у свой час, ведаеце, запісаў успаміны пра Івана Навуменку, якія былі на дыктафоне, і вось дачка Валерыя Навуменкі перапісала, і мы даём тое, што гаварыў Мікола Аўрамчык. Як бачыце, напісанае захоўваецца і пасля рана ці позна друкуецца.
Дзякую. Я нагадаю нашым слухачам, што сённяшнім маім госцем з'яўляецца галоўны рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура» і таксама галоўны рэдактар часопіса «Полымя» Віктор Анатольевіч Шніп. І, канешне, мы пра часопісы пагаворым, а на завершэнне, можа быць, таго, чым займаецца выдавецтва «Мастацкая літаратура», канешне, нельга абысці такое, як выхад кніг сучасных пісьменнікаў.
Ну так, але ведаеце, апошнім часам выдавецтва «Мастацкая літаратура» больш арыентуецца на класіку. Ну, строга адносімся да сучасных пісьменнікаў, бо многа пішуць і ведаеце, на жаль, крышку хачу сказаць, тая школа рэдактарства, тая школа вучобы такой вось пачатковай, калі мы з табой хадзілі, будучы юнымі пісьменнікамі ў рэдакцыі, нас па кожнаму радку вучылі тады. А цяпер усе хочуць адразу прыносіць твор і хочуць выдаць раман адразу, не пісаўшы апавяданняў, прыносяць паэму, не пісаўшы вершаў, або прыносяць вершы без кропак, без косак, і гэта, ну, зразумела, можна выпадковыя сказы скласці, нешта атрымаецца, як шкельцы ў калейдаскопе, калі туды шкла рознакаляровага насыпаць і перакруціць, нейкі малюнак з'яўляецца, і так, і калі набраць слоў, яны ў нешта складуцца. Ну, але вось хачу сказаць, што такія імёны, ну, яны для шырока кола чытачоў яшчэ незнаёмы. Гэта Людміла Лазута, можна сказаць, першая кніжка ў выдавецтва «Мастацкая літаратура», «Запавет бацькоў», «Апавяданні». Яна друкавалася і ў «Маладосці», і ў «Ліме», і ў часопісе «Полымя». Пасля, усім вядомы, давно ўжо піша, друкуецца, дарэчы, у мінулым годзе яму 80 гадоў было, гэта Іван Капыловіч. Там аповесці, апавяданні. Кніга называецца «Адзінота». Олег Ждан, «Паследній друг», повесці і расказы. Дарэчы, вось ваша, Навум Якавлевіч, Навум Гальпярович, «Чорны», «Чырвоны мост». Я гэтай кнігі рэдактар, я з прыемнасцю прачытаў і шмат даведаўся не толькі пра Навума Якавлевіча, але і пра Полацк, Наваполацк, пра тое жыццё, якое там адбывалася. І ведаеце, тады настальгія, і вось такія творы, калі чытаеш, самому хочацца пісаць, і разумееш, усё, што было, яно было каштоўнае, і тое, што сёння адбываецца таксама, гэта каштоўнае. Мы на, ну, неяк глядзім, магчыма, крыху так павярхоўна, што ай, гэта, ну, звычайная справа, вось там недзе быў, з некім сустракаўся. Не, гэта ўсё добра, вось нашы ўсе сустрэчы і з нашымі чытачамі у школах, бібліятэках, пасля на кніжных выставах, у музеях. Гэта вельмі, вельмі добра, не толькі для пісьменнікаў, а для тых, хто прыходзіць на гэтыя сустрэчы. Пасля шкада, што вось у мінулым годзе адышоў у лепшы свет акадэмік Уладзімір Гніламёдаў. Мы ў часопісе «Полымя» пачалі былі друкаваць новы роман, пачатак, першую частку, які называецца «У войску». Ну, на жаль, не паспелі надрукаваць цалкам, але надрукуем ужо як спадчына. Ось, дарэчы, і ў мінулым годзе давялося друкаваць як спадчына новы твор «Божы дар» Георгія Марчука, які ён сам падрыхтаваў. І, ну, жыццё, мы не ведаем, дзе наш апошні дзень, як і бацькі нашы не ведалі, калі мы народзімся. Словам, пасля будуць творы для дзяцей, кніжкі, гэта ў большасці самакупныя. Іх складаем пераважна па школьнай праграме, але гэта школьная праграма абнаўляецца, з'яўляюцца новыя творы, якія напісаны сённяшнімі пісьменнікамі. Там гэта наша сучасная літаратура, але хачу сказаць, што ўсё, што ёсць, гэта ўсё сучаснае. Нават напісанае 20, 50, нават 100 гадоў. Узяць Кузьму Чорнага, яго творы. Ось, і, дарэчы, у гэтым годзе будзе юбілей Уладзіміра Караткевіча. Мы працягваем друкаваць збор твораў яго, будзе чарговы том, які 22 дзённікі, ён падрыхтаваны, і, ну, ну і часам з'яўляюцца нечаканыя праекты, якія мы ажыццяўляем. Да Дня перамогі я рыхтую кніжку, дзве дакладныя кніжкі, гэта «Перамога наша бяссмерця», таксама своеасаблівая анталогія подзвіга беларускага народа і ўсіх, хто змагаўся з захопнікамі на нашай зямлі. Пасля, ведаеце, на фронтах не толькі звычайныя радавыя байцы былі, але былі ж і пісьменнікі ваявалі, журналісты. І вось адна з кніг таких да Дня Вялікай Перамогі называецца «Слова пад кулямі». Гэта пра пісьменнікаў, пра журналістаў, якія прайшлі дарогамі вайны не толькі як карэспандэнты, а як байцы, якія пралівалі кроў, якія ведаюць, што такое вайна, не, ну, ось, не толькі па нейкіх здымках, але яны ўдзельнічалі самі. Пасля, ну, можна шмат успамінаць,
ну, так. Я, канешне, хацеў бы зазначыць тое, што вось пра што гаворым мы пра планы выдавецкія, пра справы выдавецкія, і вось такое спалучэнне, пра якое мы ўжо даўно гаварылі, калі гэта адбылося, што ў складзе выдавецтва знаходзяцца беларускія літаратурна-мастацкія часопісы. І вось тое, што Віктор Шніп з'яўляецца не толькі галоўным рэдактарам выдавецтва, мы гаварылі пра выдавецкія справы, але паколькі часопісы нашы, гэта яны таксама цяпер у выдавецтве, і якія, магчыма, вось планы, якія, магчыма, новыя здзяйсненні, новыя нейкія здабыткі у нашых літаратурна-мастацкіх часопісах, таму што і «Полымя», якое ўзначальвае Віктор Шніп, і «Маладосць», і «Нёман», гэта, ну, калі вы цяпер цесна працуеце ў адным памяшканні і разам, гэта таму ўзаемна можна гаварыць таксама і пра не толькі часопіс «Полымя», але і пра іншыя часопісы.
Так, так, мы разам, разам з выдавецтвам, часопіс «Маладосць», часопіс «Нёман», мы абмяркоўваем, што друкаваць, і часам гэта стараемся, каб у адным нумары адзін той самы аўтар, ну, гарцца, у «Маладосці» у першым нумары і ў «Полым», і ў «Нёмане» адзін той самы аўтар не быў, бо гэта можа быць уражанне такое, што вось няма чого друкаваць, адзін аўтар даў, і тут, і там, і там. Ну, хочацца і пра вынікі сказаць мінулага года. Вось у нас з паэзіі я хачу адзначыць такіх аўтараў, як Мікола Антаноўскі. Вось ён жыве на раёне, і нечакана для мяне ён прыслаў для часопіса «Полымя» вельмі цудоўныя вершы. Шкада, што гэты аўтар мала піша. Я яму тэлефанаваў, нешта ён не падняў, магчыма, сёння пачуе, што я пра яго гавару. Тады Міхась Башлакоў, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, які актыўна працуе ў паэзіі. Дарэчы, у часопісе «Нёман» у мінулым годзе друкаваліся яго дзённікавыя запісы ў перакладзе аўтарскім на рускую мову. Таксама вельмі цікава гэта прачытаць, бо чытаючы дзённікавыя запісы, бачыш, чым паэт жыве, як ён адносіцца да таго ці іншага пісьменніка, часам бывае такое, ось, каго любіць, каго не любіць, і ну, наогул дзённікі гэта цікава. Цікава, і, ну, але таксама гэта не для кожнага магчымае, бо калі ты ведаеш таго ці іншага чалавека, калі не ведаеш, магчыма, гэта, ну, ну і што мне там гэта пра таго, каго ён напісаў. Хачу адзначыць тады вось вершы Навума Гальпяровіча, нашых пастаянных аўтараў, Віктара Гардзея, Хведра Гурыновіча, Сергея Давідовіча, Анатоля Зэкава. Ось, дарэчы,
юбілей
так, хутка, па-моему, 20 студзеня, 70 гадоў. Ось я памятаю, Анатоль некі час працаваў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», рыхтаваў да друку кніжкі. І, па-моему, 60 тады гадоў было. Ён тады, калі споўнілася 60 гадоў, сышоў, і, бачыце, праляцела 10 гадоў. І ён, я думаю, не шкадуе, што сышоў ад нас, у сэнсе таго, мы шкадавалі, што рэдактар сыходзіць. Але за гэтых 10 гадоў ён напісаў вельмі шмат кніжак для дзяцей, якія, ну, своеасаблівыя, якіх не было. Ось ён, яго вельмі добра атрымоўваецца, і, дарэчы, і гумар, ну, на сённяшні дзень, на жаль, мала гумарыстаў і мала хто піша пародыі. Ось Мікола Шабовіч пісаў, гэты Дмітрый Пятровіч, які, на жаль, памерлі. Ну і раней там хто быў, а Анатоль Зэкаў, ось, і спадзяёмся, што ён яшчэ напіша шмат такіх парод, якія цікавыя будуць. Людміла Кебіч, Владзімір Мазго, Валерій Максімовіч, Рагнет Малаховскі, ось яму ў мінулым годзе 40 гадоў было. Новыя вершы будуць у другім нумары ў часопісе «Полымя». Змітрок Марозаў, таксама ў мінулым годзе 70 год. Бачыце, все-таки, ну, часопіс «Полымя» ён заўсёды друкаваў старэйшых пісьменнікаў. Міхась Пазняков, Настасія Нарейка, яна жыве на Камянеччыне, працуе
у газеце.
Так, у газеце, і там у аддзяленні Брэсцкага саюза пісьменнікаў.
Да, я з ёй сустракаўся ў
праграме. Так, яна вельмі-вельмі таленавітая, і як журналіст, і як паэт, і гэта вельмі прыемна, што ў нас такі аўтар. Ось Геннадзь Пашкоў друкаваўся, Ігар Пракапович, Валянцін Семяняка, Інна Фралова, Яўген Хвалей, Віктор Ярац. Як бачыце, гэта ўсе тыя пісьменнікі, амаль што якіх мы ведаем 20-30 гадоў, якія працягваюць пісаць. З прозы актыўна на сённяшні дзень працуе Геннадзь Аўласенка. Вось ён друкаваў «Тапанімічныя легенды Мінщыны», Алена Брава, Святлана Бязлепкіна, Владзімір Васько. Ён, я яго памятаю яшчэ з 80-х гадоў, і калі вершы друкаваліся, вось, ён тады неяк пра сябе ярка заявіў, а пасля знік, і тут нечакана з'явіўся не як паэт, а як празаік, і вельмі цікавыя творы мы друкавалі ў часопісе «Полымя». Пасля Владзімір Гаўрылович аповесць друкавалася, Тацяна Дзімідовіч, Алесь Кажадуб. Алесь Кажадуб вось прыслаў у мінулым годзе для часопіса новую аповесць, якая называецца «Карані». У ёй аўтар выбудовае гісторыю свайго радаводу і даводзіць важнасць гэтага для кожнага чалавека.
Вось, ну... Віктор Анатольевич, ну вось, канешне, полымя, гэта можа быць такі галоўны часопіс у тым сэнсе, што гэта па традыцыі полымя друкуе сапраўды, як ты ўжо гаварыў, такія слаўныя імёны,
так,
уже
так,
вядомыя імёны. А вось часопіс «Маладосць» – гэта якраз часопіс, які, ну, скажам, павінен адкрываць, напэўна, новыя імёны, павінен адкрываць маладых. І ў гэтым сэнсе, напэўна, цікавыя былі здабыткі і ў мінулым годзе, і ў часопісе «Маладосць».
Так, часопіс «Маладосць» – гэта часопіс, ну, для маладых аўтараў, але... зразумела, там заўсёды друкаваліся тыя пісьменнікі, сталыя, каб, ну, малады паэт ці празаік, надрукаваўшыся побач з вядомым, пачытаў і ўбачыў, як трэба пісаць, бо, ведаеце, ўсё-такі рэдактарства ёсць рэдактарства, але кожны не любіць, калі яго правіць, асабліва моладзі. Вось яны лічаць, што яны ўжо напісалі, ўсё гэта класічна, так і так. Ну, хацелася б адзначыць вось з маладых паэтаў, гэта Андрэй Дарошкін. Вось ён і ў полымі друкаваўся, дэбют яго быў, актыўны паэт. І, дарэчы, ён, па-моему, пераможца быў конкурса маладых паэтаў імя Міколы Мятліцкага. І пасля яшчэ хачу назваць такое імя Паліна Дваранская. Яна ў мінулым годзе паступіла на філфак, ось, закончыла ліцэй БДУ.
Мы так яе... сама мы здесь сустракаліся,
так,
у суразмоўцах.
Так, мы яе адкрылі на журфаку на конкурсе «Брама Мар». Ось, яна яшчэ школьніцай была, па-моему, 8 клас, 9, з мамай прыехала. Ось, і, ведаеце, ну, калі б кепска была б, ніхто ж не азначаў. Мала... хто вучыцца там у 8 класе ці ў 9. А ось яе вершы такія былі добрыя, яна паступіла, закончыла. І, дарэчы, хачу сказаць, яна не толькі супрацоўнічае з маладосцю, але і ў часопіс «Бярозка» робіць матэрыялы. Вот я заўважыў, былі цімкавіцкія лета. Ну, в чым, у Цімкавічах на радзіме Кузьмы Чорнага было свята літаратуры, і яна там была і напісала матэрыял для часопіса «Бярозка». Словом, моладзь, яна актыўная. Пералічваць можна шмат, але гэта імёны, ну, яшчэ для шырока кола чытачоў нічого не гавораць. Дарэчы, хачу адзначыць яшчэ, вось часопіс «Маладосць» аб'яўляе конкурс на лепшы фантастычны твор. Конкурс праводзіцца з 1 студзеня па 1 снежня 25 года ўключна. Да ўдзелу дапускаецца раней не надрукаваныя творы. Аб'ём не абмежаваны. Словом, зачытваць гэту абвестку не буду.
Усе... Ну, для Нёмана пакінем некалькі.
Так, гэта ўсе, хто хоча паўдзельнічаць у гэтым конкурсе, павінны падпісацца на «Маладосць» ці набыць, каб убачыць там умовы гэтага конкурса. І я заклікаю ўсіх чытачоў і «Полымя», і «Маладосць», і «Нёман» выпісаваць нашы выданні, бо ну, ніякія электронныя гаджэты, там гэта ўсе часопісы і фейсбукі не заменяць папяровага выдання і ні кніжак, ні часопісаў, бо узяць вось у мінулым, так, гэта ў мінулым годзе 75 гадоў было, а не, ўжо нават, па-мойму, у 23-м годзе было 75 гадоў часопісу «Маладосць». Вот у нас захоўваюцца архівы гэтага часопіса. Пасля 100 годзе было часопіса «Полымя». Таксама, калі ты бярэш, бачыш гэта ўсё. І ў гэтым годзе будзе юбілей часопіса «Нёман», які шмат друкуе не толькі перакладных твораў вось нашых паэтаў, якія пішуць па-беларуску, але
і рускамоўных.
Так, рускамоўных, адкрывае новыя імёны.
Ну что ж, я думаю, Виктор Анатольевич, конечно, дякую. И вот, покольки у нас есть про что еще говорить, да, напевно, мы будем сустракаться у інших программах и с главными редакторами этих часописов, и с супрацовниками. Потому что, саправды, за полгодины рассказать вот это все про тие новины, какие есть у нашей книговыдавецкой справе и в наших часописах, тяжко. Але я думаю, что самое главное, как они читались, как приходили авторы, как заявлялись новые, цікавые творы белорусской литературы. На этом сегодня мы развитаемся с нашими слухачами, потому что после будут иншие программы нашего радиоканала «Культура». А я нагадаю, что гостем сегодняшней программы нашей «Диалоги про культуру» был главный редактор часописа «Полымя», главный редактор выдавецтва «Мастацкая литература» Виктор Анатольевич Шніп. За звукорежиссерским пультом працавала Лариса Мараева, за відеокамерой Олеся Давидович. И я, Навум Гальперович, желаю вам протягу тыдня хорошего, с добрым настроем и всего наилепшего. До побачення.